Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în ultima noastră întâlnire cum noi oamenii îl învinuim pe Dumnezeu de toate relele care se întâmplă. Iacov ne sfătuiește să nu zicem că Dumnezeu ne ispitește sau că El ne face rău. O asemenea afirmație nu numai că este neadevărată, dar este și o blasfemie, pentru că afirm lucruri ce sunt total străine naturii lui Dumnezeu. Așa cum spuneam însă, noi oamenii îl găsim vinovat pe Dumnezeu de tot răul din această lume. El este acuzat și în filozofiile noastre. Panteismul, de exemplu, susține că totul este Dumnezeu și că binele este mâna sa dreaptă, iar răul este mâna sa stângă. Fatalismul spune că totul se desfășoară haotic. Dacă există cu adevărat un Dumnezeu, spun fataliștii, atunci El a creat acest univers ca pe un ceas, l-a întors și apoi a plecat. Explicația pe care o dă materialismul la problemele rasei umane este aceea că cele mai înalte aspirații și cele mai josnice patimi constituie metabolismul natural al unui organism fizic. Dumnezeu a răspuns acestor filozofii în cuvântul său. În Dumnezeu nu există loc pentru rău, ci în El totul este bunătate, lumină și dreptate. Apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă, în primul capitol, versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Domnul Iisus a făcut o afirmație interesantă. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Se referea aici la Satan, la cel rău. Înțelegem de aici că în Domnul nu există rău sau păcat. Atunci însă când Satana umblă să mă ispitească, este posibil să găsească ceva rău în mine de care să se lege. Domnul Iisus nu putea să păcătuiască pentru că diavolul n-avea nimic în el. Poate că vă veți grăbi să întrebați atunci de ce a fost ispitit. În Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetul 7, Domnul Iisus spune Satanei, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu dorește să mântuiască din păcat și nu ispitește oamenii ca ei să păcătuiască. El dorește să elibereze de sub puterea păcatului. Nu folosește niciodată păcatele ca încercări, dar va îngădui încercările. Domnul Iisus nu avea păcat în el, iar motivul pentru care a fost ispitit a fost tocmai acela de a dovedi acest lucru. După 33 de ani de viață pe pământ, Satana a venit la Domnul cu ispite care se adresau întregii personalități umane, laturii fizice, mentale și spirituale. Domnul Iisus nu a putut să cadă în ispită, el tocmai de aceea a fost ispitit ca să demonstreze că nu poate cădea în ispită. Dacă ar putea cădea în ispită, atunci mântuirea ta, dragul meu, și a mea ar fi în orice moment pusă la îndoială. Din momentul în care ar fi cedat ispitei, noi am fi încetat să avem un mântuitor. Ispitirea lui a avut rolul de a demonstra că nu poate păcătui. Dumnezeu nu poate fi ispitit cu păcat și nu ne ispitește cu păcat. Cu toate acestea, Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți de păcat. În cea de-a doua carte a lui Samuel, în capitolul 24, în primul verset, citim, Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. David a păcătuit. Să înțelegem de aici că Dumnezeu l-a ispitit pe David cu păcat? Dragul meu prieten, pentru a înțelege Biblia, trebuie întotdeauna să cunoști contextul unui pasaj, să ai în minte întregul tablou. În această a doua carte a lui Samuel, lucrurile sunt relatate din punctul de vedere al omului. Omului căruia îi se părea că Dumnezeu era mânios pe Israel și l-a pus pe David să păcătuiască. În prima carte a Cronicilor însă, ne sunt relatate lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și aici, în capitolul 21, în primul verset, citim: Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țițat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Cine l-a provocat pe David să păcătuiască? Satana, nu Dumnezeu. Domnul doar i-a îngăduit diavolului să lucreze pentru că era mânios pe Israel din pricina păcatului său. Dumnezeu nu ispitește niciodată prin păcat. Cine este răspunzător pentru capacitatea noastră de a face rău? Ce ne determină să păcătuim? Cineva poate va spune, dar tocmai ne-ai spus că Satana este responsabilul. Haideți să vedem ce are și Iacov să ne spună în acest verset 14 din primul capitol al epistolei sale. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Aici este vorba, iată, de păcatele firii pământești. Cine este de vin atunci când ești atras spre păcat? Când cedezi ispitei rele? Dumnezeu nu este responsabil și nici diavolul nu este responsabil, ci fiecare dintre noi. Tu însuți, dragul meu. Când te întrebi cine m-a ispitit să fac acest lucru, Dumnezeu îți răspunde, păcatul este în tine. Fiecare este ispitit. Fiecare. Aceasta este declarația individualității, personalității, omenirii. După cum fiecare din noi avem amprente unice, așa avem și o natură morală unică. Fiecare are propria sa individualitate, este unic în felul lui. Un om vorbea cu un altul și la un moment dat i-a spus celuilalt: fiecare are o particularitate a sa, ceva ce îl distinge de ceilalți. Interlocutorul i-a răspuns: eu nu cred că am așa ceva. Da? Să te întreb ceva, i-a spus primul. Cu care mână îți amesteci cafeaua? Cu dreapta sau cu stânga? Cu dreapta, a venit răspunsul. Vezi? Asta e particularitatea ta. Majoritatea oamenilor și-o amestecă cu lingurița. Dragul meu prieten, fiecare din noi ne deosebim de ceilalți prin ceva. Poate că cineva este ispitit să bea mai mult, altul să mănânce mai mult decât are nevoie, altul să comită adulter. Problema este întotdeauna în individ. Nici o forță exterioară nu ne poate determina să păcătuim. Problema este în noi și implică natura noastră păcătoasă. Se spune că un băiețel se juca într-o seară în cămară și la un moment dat a dat peste platoul cu prăjituri. Mama lui l-a chemat și l-a întrebat, ce cauți în cămară? Mă împotrivesc ispitei, răspunsese micuțul. El se lupta cu ispita exact acolo unde nu trebuia să se afle și mulți adulți fac aceeași greșeală. Multe lucruri nu sunt rele în sine, ci felul în care le folosim este greșit. Mâncarea este bună, dar poți deveni un mâncău dacă exagerezi. Alcoolul este un medicament, dar poți să devii alcoolic dacă faci abuz. Sexul este bun dacă se practică în cadrul relației de căsătorie. În caz contrar, poți suferi mult de pe urma practicării lui. Psihologii încearcă să ne ajute să ne debarasăm de complexele noastre de vinovăție. Un psiholog îmi spunea, complexul de vinovăție face parte integrantă din individ, la fel ca o mână sau ca orice organ al trupului. Pur și simplu nu poți scăpa de el fără să ai efecte secundare dramatice. Un alt psiholog, dacă primul era creștin, acesta îl ignora în totalitate pe Dumnezeu. El încerca să înlăture complexul de vinovăție din pacientul său, dar într-un mod greșit. De obicei, el întreba, ce-mi poți spune despre copilăria ta? Te-a iubit mama ta? S-a întâmplat ceva neobișnuit cât timp ai fost în pântecele mamei tale? Dacă primea un răspuns de genul, mama a fost prinsă de o furtună pe când era însărcinată cu mine, psihologul imediat trăgea concluzia că evenimentul era cauza problemelor pacientului său. De fapt, el o învinuia pe mama pacientului pentru eșecurile acesteia. Dragul meu ascultător, ai putea să rezolvi o mare parte din problemele cu care te confrunți și pentru care îi învinuiești pe alții, dacă ei spune Domnul Iisus, care acum este la dreapta Tatălui, Doamne, sunt un păcătos. Eu sunt vinovatul. El va lua vinovăția ta, pentru că El este singurul care o poate face cu adevărat. În cartea Proverbelor, în capitolul 23, versetul 7, citim: căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Solicitarea, îndemnul către păcat, trebuie să aibă un răspuns în interiorul omului. Iacov spunea că pofta din om este aceea care îl momește pe om către păcat. Pofta este o dorință necontrolată. Domnul Iisus a spus: voi atrage la mine pe toți oamenii. Dar batjocoritorul spune: pe mine nu, eu mă voi opune. Dragul meu prieten, să știi că el nu te va forța. Profetul Osea, am văzut, spune că Domnul va folosi doar funii de dragoste pentru a ne atrage către el. Domnul dorește să te câștige prin harul și prin dragostea sa. Răul este într-adevăr atrăgător în mare măsură. Scriptura ne spune că și Moise a fost prins la început în plăcerile păcatului. Omul poate fi momit cu ușurință. Dacă cedează ispitei, el poate deveni repede un alcoolic sau un dependent de droguri. Vicile se prind repede de om. Apoi pofta, când a zemislit, spune Iacov, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Cu alte cuvinte, când dorința sufletului naște păcatul, acesta, odată înfăptuit, aduce moarte. Iacov folosește aici un cuvânt foarte interesant. Pofta care zămislește. Cuvântul aduce de fapt aici imaginea sarcinii. Acest act poate rezulta doar din unirea a doi. Dorința naturii noastre păcătoase se unește cu ispita care vine din interior și astfel ia naștere păcatul. Domnul Iisus a spus că dacă te mâini pe fratele tău, ești vinovat de ucidere, pentru că începe în inimă și se exteriorizează în acțiune. El a mai spus: ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, pentru că păcatul începe în inimă. Întrebarea ce se ridică este următoarea: este ispita păcat? Desigur că nu. Ea devine păcat atunci când se naște pofta, când gândul devine faptă. Martin Luther s-a exprimat în felul următor: nu poți opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib în părul tău. Păcatul nu este nimic altceva decât a da curs gândului. Ispita în sine nu este păcat. Toți avem o natură rea. Nu e cazul să ne păcălim în această privință. Fiecare din noi am fost ispitit să facem răul. Fiecare are o slăbiciune. Unul este mâncăcios, altul bârfitor. Ambele păcate sunt păcate ale firii, ambele vin din inimă. Numai Domnul Iisus a putut spune despre stăpânitorul lumii acesteia că n-are nimic în el. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, spune Iacov. Pofta va naște cu siguranță ceva rău. Când răul gândit în inimă se unește cu ispita venită din exterior, acolo se naște păcatul. Astăzi este la modă raționalizarea păcatului. Găsim motive pentru enervarea noastră, pentru spiritul de bârfă care ne domină, pentru multe păcate politicoase, dar și pentru imoralitate crasă. Pe toate acestea, Biblia le numește păcate. Și păcatul odată făptuit aduce moartea, suntem avertizați. În Scriptură se vorbește despre trei feluri de moarte. Moartea fizică, de care au parte toți oamenii, moartea spirituală, care este starea omului pierdut, mort în greșelile sale, în păcatele lui, în răzvrătire față de Dumnezeu, și mai avem moartea veșnică, soarta omului care moare ca necredincios. Moartea înseamnă, în primul rând, separare. Când păcatul se naște în viața unui credincios, când gândul devine acțiune, părtășia sa cu Dumnezeu se întrerupe și între el și Dumnezeu are loc o separare. El moare față de Dumnezeu. În prima epistolă a lui Ioan, în primul capitol, versetul 6, citim: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Nu poți avea părtășie cu Dumnezeu și în același timp să permiți păcatului să-ți domine viața. Cred că păcatul predominant astăzi este curvia. Este un păcat cu care fiecare ne-am confruntat și nu este ceva nou. Importanța dată astăzi sexului în societatea noastră și în moda actuală, în îmbrăcăminte, cu haine care mai mult descoperi decât acoperi, au dus la extinderea acestui păcat mai mult decât în orice moment al istoriei. Adulterul împreună cu alcoolul au dus la decăderea multor națiuni foarte influente în trecut. Vinul, destrăbălarea sexuală au dus la prăbușirea unor mari imperii ale trecutului. Roma n-a decăzut pentru că a fost cucerită de vreun mare cuceritor, ci datorită păcatului care a măcinat-o din interior. Oamenii cred că pot scăpa de consecințele păcatului. Când se naște pofta, ea zămislește păcatul. Singura creație posibilă a poftei este păcatul care, odată înfăptuit, aduceți-vă aminte, aduce moartea, atrage moartea. Păcatul va aduce separarea de Dumnezeu, dacă este înfăptuit de un credincios, iar Dumnezeu îl va judeca dacă omul nu se judecă pe sine însuși mai întâi. Mulți creștini spun, diavolul m-a ispitit. Dragul meu ascultător, nu uita. Ispita nu poate naște păcatul dacă nu se unește cu pofta firii tale. Atunci când se unesc, se naște păcatul care aduce moartea. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, păcatul va întrerupe imediat părtășia ta cu El și această întrerupere a legăturii tale cu Dumnezeu este tot moarte. Iată un punct în discuția noastră unde versetul 16 se potrivește de minune. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Cuvântul are aici sensul de a rătăci, a umbla fără țintă. Vă amintiți de oaia rătăcită de care vorbea Domnul Iisus și în căutarea căreia a plecat păstorul? Apostolul Iacov vrea să spună, nu vă lăsați induși în eroare. Nu vă rătăciți, să nu credeți că puteți scăpa de consecințele păcatului. Omul care păcătuiește mereu nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Orice linie de comunicare cu El este închisă. El nu este născut din nou. Dacă poți trăi în păcat și nu te deranjează, atunci cu siguranță nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă păcatul te satisface, este nevoie să te autoexaminezi pentru a vedea dacă ești sau nu în credință. Cineva a spus, acela care păcătuiește este un om. Acela care își plânge păcatul este un sfânt. Acela care se laudă cu păcatul este un demon. Dragul meu prieten, toți suntem supuși la ispite, dar să avem grijă să nu păcătuim. În cazul poftei care naște păcatul, nu este posibil avortul. Păcatul și moartea te vor despărți de Dumnezeu în cele din urmă. Versetul 17 spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Vedeți, o parte a lunii este întunecată, cealaltă luminată, dar în Dumnezeu nu există întuneric. În fiecare din noi există umbre, ba chiar trupurile noastre aruncă umbre pe pământ sau obturează lumina. Se spune că atunci când Alexandru cel Mare s-a întors în Grecia după ce cucerise întreaga lume, l-a căutat pe Aristotel, mentorul său, pentru a-i povesti despre victoriile sale. Aristotel se scălda în momentul acela. Alexandru i-a povestit însuflețit de tot ceea ce făcuse, tot ce se întâmplase și în tot timpul acesta stătea în pragul ușii. Apoi a spus, acum sunt gata să-ți dau tot ce-ți dorești, spune-mi ce vrei. Aristotel s-a uitat la el și a răspuns, vreau să lași lumina să vină către mine. Dragul meu, toți aruncăm umbre, dar în Dumnezeu nu există întuneric. De asemenea, un alt aspect de care trebuie să ținem seama este faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Putem vedea acest lucru chiar din legile creației. Dumnezeu nu este nestatornic, precum mulți creștini din ziua de astăzi. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, de la Cel care nu se schimbă. Încă de la început, omul a făcut pe Dumnezeu responsabil pentru tot felul de lucruri rele. Prietene drag, dacă primești ceva bun, doar Dumnezeu este acela care ți-l poate da. Gândește-te la ce ai primit astăzi. Căldura soarelui, ploaia, norii, lumina zilei, iarba, apa pe care o bei, aerul pe care îl respiri. Dumnezeu ne-a dat aer curat de respirat și apă pură de băut. Omul este acela care le-a poluat. Dumnezeu dă daruri bune, pentru că El este bun. Noi nici măcar nu putem pătrunde mărimea bunătății sale. El, după bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Acest verset face referire la nașterea din nou. Cum ne naște Domnul? Prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Sunt unii care spun, Dacă sunt predestinat să mor nemântuit, atunci înseamnă că nimic nu poate schimba aceasta. Și dacă sunt predestinat să fiu mântuit, voi fi mântuit indiferent ce fac eu. În acest verset se vorbește de fapt despre două persoane care își exercită voința. El, de bună voia lui, ne-a născut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o naștere sunt implicate două persoane. Când voia lui se unește cu voia ta, vei fi născut din nou. Nimeni nu poate spune că nu este responsabil, că voia lui nu contează. Voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară. Omul se naște din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când crezi ce spune cuvântul și îl accepți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău, atunci vei fi născut din nou. Petru spune în prima sa epistolă, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Știți bine lucrul acesta, spune Iacov în versetul 19, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Le-am putea numi caracteristici ale omului născut din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Orice om să fie grabnic la ascultare. Să asculte ce? Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând, bineînțeles. După ce ai fost născut din cuvântul lui Dumnezeu, să nu crezi că nu mai ai nevoie de el. De studiul lui, de asimilarea lui, va depinde creșterea și maturizarea ta. El este viu, puternic și mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Găsim scris în epistola către evrei. Iar în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 2, citim, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Voia Duhului Sfânt, care locuiește în inima credinciosului, este de a-l învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Creatorul Universului și Mântuitorul sufletelor pierdute dorește să-ți vorbească, dragul meu prieten. Iar Iacov spune, fii grabnic în ascultare, fii alert, fii atent. În același timp, trebuie să fim înceți la vorbire. Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură. Există pericolul de a vorbi prea mult. Sunt unii care cred că în momentul în care se convertesc, trebuie să spună tuturor, să mărturisească. Foarte bine, dar trebuie mare atenție. Personal nu cred că un copil al lui Dumnezeu de-abia născut este pregătit să mărturisească despre ce înseamnă mântuirea, despre ce se întâmplă cu el. Adesea asist la mărturii care sună mai degrabă ca o reclamă de prost decât ca o mărturie încurajatoare. Cei care sunt de curând întorși la Dumnezeu trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă ce face Dumnezeu în viața lor cu adevărat înainte de a vorbi altora despre convertirea lor. Dumnezeu ne spune să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire. Ne oprim aici, dragii mei, și vom continua comentariul acestui prim capitol al epistolei către Iacov în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. biblic.